Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam moja kwa moja kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa matangazo mengine ya VOA Express leo, ikiwa hapa imegonga saa 2:30 asubuhi jijini Washington. Karibu msikilizaji duniani kote mnapotusikiliza.
Yeah, leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi naoni wa 11 mwaka wa 2017. Nikitumai kwamba umechangamka popote ulipo, tukiwa tumekuandalia mambo mengi kutoka mbali na karibu, kuanzia haki za binadamu, mambo yanavyoendelea huko Zimbabwe, kidogo kidogo kuhusu teknolojia, muziki haukosi, na vile vile tunaangalia mambo ya maisha ya kawaida, ambapo watu wanahitajika kukaa pamoja na kula na kunywa pamoja katika minajili ya kuweza kudumisha na kuendeleza upendo katika nyumba. Lakini kwanza kabisa, vipi ni navyosema kwamba watu wanahitajika kuketi pamoja na kula, inakuwaje katika jamii?
Ukipata lile kawa, vitu viko katika stara, na mume akija kama vile lazima kwanza tumwambia bwanangu ondoa kawa, ataondoa kawa, ataweka kando, ndio tutamtilia maji kwa jazi, tutamnaisha mkono, ataendelea na kula.
Naam, ndivyo hivyo mambo yatakavyokuwa katika VOA Express hivi leo, wakati ambapo tutakuletea lifestyle ama jinsi watu wanavyoishi maisha yao, na hani hapo baadaye, baada ya kukusomea habari za dunia na vile vile kukuletea vitu kama muziki na mambo kuhusu teknolojia. Lakini kwa sasa hebu tuangalie ni nini kinaendelea duniani, katika maeneo mengine duniani. China imesema hivi leo kwamba inaheshimu uamuzi wa Rais Robert Mugabe wa kujiuzulu kama rais wa Zimbabwe, wiki moja baada ya jeshi la nchi hiyo na washirika wa zamani wa Mugabe kulazimisha kumaliza utawala wake uliodumu kwa takriban miongo minne. Mwenzangu Khadija Riami anatuletea ripoti kamili.
Ilimchukua Mugabe takriban wiki nzima baada ya jeshi kukamata udhibiti wa nchi, na hatimaye Jumanne alisalimu amri na kutangaza kujiuzulu, saa kadhaa baada ya bunge la nchi hiyo kuanza utaratibu wa kumshtaki kumwondoa mamlakani. Hatua hiyo ilisababisha Wazimbabwe kuingia mitaani katika mji mkuu Harare kusherehekea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, China ina uhusiano wa karibu sana na Zimbabwe, na kiasili pia Mugabe mwenyewe, ambaye amekuwa na uhusiano mbaya na magharibi kutokana na jinsi alivyoshughulikia hali mbaya ya uchumi nchini kwake, na utayari wake wa kutumia ghasia ili kuendelea kubakia madarakani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lu Kang, ameuambia mkutano wa kila siku wa wanahabari kwamba China ina furaha kuona kuwa Zimbabwe kwa amani na kwa njia ya mazungumzo imeweza kusuluhisha matatizo yao, na sera ya China kwa nchi hiyo haitabadilika. China inaheshimu uamuzi wa Bwana Mugabe kujiuzulu. Anabaki kuwa rafiki mzuri wa watu wa China, Lu amesema, na kuongezea kwamba Mugabe amekuwa na mchango wa kihistoria kwa uhuru wa Zimbabwe na ukombozi wa nchi hiyo. Alipoulizwa kuhusu wito wa Marekani na uchaguzi huru nchini Zimbabwe, Lu amesema China inaamini kwa nchi hiyo inaweza kushughulikia mambo yake yenyewe, na China ina matumaini nchi nyingine za nje hazitaingilia kati. China na Zimbabwe wana uhusiano wa karibu wa kidiplomasia na kiuchumi, na China imesimama na serikali ya Mugabe wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika likikabiliwa na vikwazo vya kiuchumi vya magharibi, na imewekeza katika sekta ya magari, almasi, tumbaku na miradi ya nishati. Mwezi Agosti, Zimbabwe ilisema kampuni ya China imepanga kuwekeza takriban dola bilioni 2 ili kufufua uchumi katika kampuni ya China Zisco nchini Zimbabwe, ambayo iliacha uzalishaji tangu mwaka 2008 wakati nchi hiyo ikiwa katikati ya matatizo ya kiuchumi.
Basi mambo ndio hayo. Zimbabwe sasa mwamko mpya na matumaini mapya, na mataifa tofauti yameanza kutoa maoni yao, na hisia zinaendelea kutolewa pia na viongozi kutoka maeneo mbali ndani ya Zimbabwe na pia nje,
ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika umetoa kauli kusema kwamba umeridhishwa na hatua ya Mugabe kuamua kwamba hataendelea kuliongoza taifa hilo. Kama unakumbuka amekuwepo kama alivyoeleza miaka 37 na bado watu wanaendelea kushangilia maeneo mengi sana kuhusu kujiondoa.
Kweli kabisa, na kama tulivyotaja hapo awali kuhusu haki za binadamu ni kwamba kwa mujibu wa gazeti nchini Kenya, gazeti la Nation limesema kwamba lazima serikali ichukue hatua ya kutaja na kuangalia kwa kina kuhusu madai kwamba polisi walitumika katika kukiuka haki za binadamu nchini humo. Lakini hata hivyo masuala ya haki za binadamu yanaendelea kutanda katika eneo lote la Afrika Mashariki na sehemu zingine. Sasa hivi kwenye laini ya simu tunaye George Njogopa kutoka Tanzania, ambaye pia atatueleza kuhusu mwingiliano wa haki za kibinadamu na wananchi wa kawaida katika serikali za mitaa ama kwa ujumla nchini Tanzania. Hebu karibu sana Njogopa, tueleze yapi yanayojiri kuhusiana na haki za binadamu.
Asante Kamau. Ni kwamba baraza linaloongoza mashirika yanayohusu haki za binadamu hapa Tanzania limekutana na waandishi wa habari kutoa tamko likilani na kuelezea wasiwasi wake kutokana na kauli ambazo zinatolewa mara kwa mara kutoka serikalini. Juzi wakati katibu mkuu anahusika na masuala ya TAMISEMI, yani serikali za mitaa, akikutana na watendaji, aliwaamuru kwamba mamlaka za wilaya, mikoa na serikali za mitaa zisitoe ushirikiano wa aina yoyote ule kutoka kwa mashirika ya kiraia yanayofanya shughuli zake kote nchini mpaka pale uchunguzi ama ridhaa maalum itakapopatikana kutoka serikali kuu. Lakini leo katika tamko lao, mashirika haya kutetea haki za binadamu yamehoji matamshi yanayotolewa na watendaji wa serikali bila kuangalia athari zake, kwa sababu wanasema kwamba kauli hizi zinaweza zikawanyima fursa wananchi kupata ushirikiano wa karibu na mashirika ya kiraia ambayo wakati mwingine yanafanya kazi na taasisi za kimkoa, taasisi za serikali za mitaa kuwafikia huduma za wananchi. Miongoni mwa maeneo ambayo mashirika haya kiraia yanafanya kazi na serikali za mitaa ni maeneo yanayohusu elimu, hospitali na hata maeneo pia ya utawala bora.
Unavyosema kwamba sheria imetoka juu kwenye serikali kuu, ina maana kwamba mashirika haya sio ya kiserikali sasa hivi hayana msaada wowote pale mashinani ama kwenye serikali za mitaa, na kwa hivyo inakuwa ni vigumu kwao kupata taarifa zozote zinazoweza kusaidia wananchi wa kawaida.
Kwa mujibu wa serikali kuu anasema kwamba baadhi ya miradi inayoendeshwa katika maeneo mbalimbali nchini na mashirika kiraia inaweza ikakinzana na malengo ya serikali katika kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo serikali ilichokifanya sasa ni kudhibiti utendaji wa shughuli zinazofanywa na mashirika kiraia mpaka kwanza ziidhinishwe na serikali kuu, ambayo itapoona huu mradi unaoendeshwa na mashirika ya kiraia katika eneo moja hapo auendi kinyume na kile ambacho serikali inaona kinatekelezwa, basi haya mashirika yataweza kuruhusiwa kuendelea na mradi wake. Lakini vinginevyo serikali imeagiza watendaji hawa kutotoa ushirikiano wote ule mpaka pale watakapopewa idhini kutoka serikali kuu. Kwa hivyo kauli hii kidogo imewachanganya watetezi wa haki za binadamu, kwa sababu wanaamini kwamba kutoa masharti mazito ya kiasi hichi utaubana uhuru wa utendakazi wa haya mashirika ya kiraia. Lakini kama ukumbuke kwamba hivi karibuni serikali iliendesha ukaguzi kuweza kutambua mashirika mangapi ya kiraia hapa nchini yanafanya kazi.
Katika mataifa mengine imeshuhudiwa baadhi ya mashirika sio ya kiraia na kiserikali na pia kutetea haki za kibinadamu yakipigwa marufuku. Sijui kama kuna swala kama hilo limetokea kwa baadhi ya mashirika haya nchini Tanzania.
Kama ukiweka kando mashirika yale ambayo yanatetea mapenzi ya jinsia moja, vitendo kama vya ushoga ambavyo yalipigwa marufuku kuendesha shughuli zake hapa nchini katika miaka hivi karibuni, na hivi karibuni utakumbuka pia baadhi ya wanaharakati kutoka nchi za Afrika Kusini na hata Uganda na mataifa mengine barani Ulaya walitiwa mbaroni hapa Tanzania kutokana na kile walichokielezwa kujaribu kuhamasisha watu kutetea haki zao katika wale wanaohusika na mapenzi ya jinsia moja. Lakini mpaka dakika hii hamna shirika lolote lililopiga marufuku moja kwa moja, licho kwamba serikali mara zote inayaonya mashirika haya kutokwenda kwa mbali zaidi. Utakumbuka hata swala hili la wanafunzi shule msingi au sekondari wanaopata mimba mashirika haya kiraia yalipigana kufa na kupona ili kuweza kuruhusiwa, lakini hayakufua dafu.
Nashukuru sana kwa muda wako John Jogopa. Kwa hakika tutaendelea kuangalia swala hilo la mashirika yasiyo ya kiserikali na ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania na pia katika mataifa mengine. Shukran. Na sasa tupate habari za dunia. Kituo cha taifa cha utangazaji nchini Zimbabwe kimesema Emmerson Mnangagwa hataapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo siku ya Ijumaa kufuatia kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe. Tangazo hilo limetolewa leo wakati Mnangagwa akitarajiwa kurejea nchini Zimbabwe. Makamu rais wa zamani ghafla alikimbia nchini humo Novemba 6 baada ya Mugabe kumfukuza kazi. Honi za kwenye magari zilisikika huku watu wakicheza ngoma, kushangilia na kupeperusha bendera katika mji mkuu Harare kusherehekea habari za kuondoka mamlakani kwa Mugabe, hatua ambayo ilitangazwa jana siku ya Jumanne kwa njia ya barua iliyosomwa na spika wa bunge.
Hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuirudisha tena Korea Kaskazini kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi na tangazo la kuongeza vikwazo Jumanne kwa ujumla lilipelekea ama lililopelekewa na wachambuzi kunradi. Lilipokelewa na wachambuzi kama hatua ya kuongeza msukumo wa Pyongyang kuacha programu yake kutengeneza silaha za nyuklia na makombora. Lakini wakati huo huo wachambuzi wanashaka juu ya hatua hiyo ambayo pia inalenga biashara za China kama itaweza kuifikisha Korea Kaskazini kwenye meza ya mazungumzo.
Huku duru mpya ya mazungumzo ya amani inaongozwa na Umoja wa Mataifa ikipangwa kuanza wiki ijayo, viongozi wa upinzani huko Syria wamekutana hivi leo Saudi Arabia, ikiwa ni jaribio la kuunda umoja ulioshikamana wakati mataifa kadhaa ya kigeni yenye ushawishi mkubwa katika mzozo huo yakifanya mashauriano yao wenyewe na Russia. Tangu kuanza kwa mapigano mwaka wa 2011, waasi wamegawanyika katika kumpinga Rais Bashar al-Assad, huku majaribio kadhaa ya kuungana chini ya kundi moja yakikumbwa na kutokubaliana miongoni mwa makundi mengi. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Stephane de Mistura amesema katika taarifa ya ufunguzi katika mazungumzo ya leo mjini Riyadh.
Na waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri amesema kwamba ameahirisha uamuzi wake wa kujiuzulu kwa ombi la Rais Michel Aoun. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Beirut baada ya gwaride la kuadhimisha siku ya uhuru wa Lebanon, Hariri amesema uamuzi wake wa kuahirisha uamuzi huo ulikuwa na maana ya kumpa muda kufanya majadiliano na rais huyo. Alichochea mzozo wa kisiasa mapema mwezi huu alipotangaza akiwa Saudi Arabia kwamba atajiuzulu na kuendelea kubaki Saudi Arabia wakati wasiwasi ulipokuwa ukitanda kama yeye amekamatwa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kwenye Instagram na katika mitandao mingine ya kijamii bila kusahau Facebook. Na sasa tuelekee kwenye masuala ya teknolojia. Naona mwenzangu BMJ Muridhi yu tayari kabisa kutudokezea yapi yanayochapa habari za teknolojia. BMJ,
bila shaka Kamau, ni swala ambalo limeendelea kutanda hata katika mitandao ya kijamii kuhusu kampuni ya kiteknolojia ambayo huunganisha wasafiri na madereva wa magari, kampuni itwayo Uber, imefichua hivi leo kwamba wahalifu wa kimitandao waliingia kwenye sava zao na kuiba nyaraka zenye ripoti kuhusu takriban wateja milioni 57. Kama uwasikia hayo. Na cha ajabu ni kwamba licha ya hayo kutokea mwaka uliopita, maafisa wakuu wa kampuni hiyo hawakutoa habari hizo hadi kufikia sasa.
Hebu kidogo nje fafanua hapa. Na wakati wale waliingia kwenye mitandao, waliingia kwenye mitandao ya wateja wa Uber ama kwenye mitandao ya kampuni yenyewe ya Uber?
Ni server zenyewe za Uber, zinaitwa cloud server, zile ambako kule ambako wanaweka nyaraka za wateja wao wote. Unajua hii ni kampuni kubwa mno.
Kubwa mno.
Naam, na afisa mtendaji wa kampuni hiyo Dara Goshlosawi, jina hilo linanitatiza, anaitwa Hoss Rosawi, ambaye alichukua usukani mwezi Agosti, amefichua yaliyojiri hivi leo kupitia taarifa. Na amesema kwamba habari zilizoibiwa ni pamoja na majina ya wateja, anwani zao za barua pepe, nambari zao za simu na habari kuhusu vyeti vya kuendesha magari. Na vile vile afisa huyo mkuu amesema kwamba Uber iliwalipa wahalifu, sikia sasa Kamau, iliwalipa kulipa wahalifu hao dola 1,100 ili waharibu nyaraka hizo wasije wakazitumia. Na tayari kampuni hiyo imeshutumiwa vikali na wadau ambao wamehoji kama ilikuwa ni jambo la busara kuwalipa wahalifu hao. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu wanasema huenda wakarudia kitendo hicho hicho.
Na hata ilikuwa ni kama kuwahonga,
ni kama kuwaambia na mnyamaze, manake unaona sasa haya yanatokea sasa. Ikiwa ni baada ya mwaka mzima baada ya kitendo hicho kutokea. Lakini afisa huyo mkuu amejiondoa kwa lawama na kusema kwamba hayo yalitendeka wakati afisa mkuu mtendaji ambaye alimtangulia, unamkumbuka kama aliitwa Travis Kalanick, ambaye alijiondoa nafikiri mwezi Agosti, alikuwa kwenye ofisi hiyo. Na licha ya kupanua biashara yake kwa kasi sana, ikiwa ni pamoja na kuanzisha huduma zake katika miji kadhaa barani Afrika, kampuni ya Uber imekumbwa na mizozo kadhaa katika siku za karibuni, ikiwa ni pamoja na tuhuma za udhalilishaji wa kijinsia. Kwa mfano, pia mjini Nairobi, madereva wengi wamekuwa wakiandamana mara kwa mara wakipinga mazingira mabaya ya kufanyia kazi na hiyo ya kuwasafirisha watu na huduma zingine. Wachambuzi wa masuala ya biashara za kimataifa wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa Uber kupelekewa mahakamani na wadau, hususan wale walioathiriwa na uhalifu huo. Na kesi nyingi tayari zimewasilishwa mahakamani zikishutumu kampuni hiyo kuhusiana na masuala mbalimbali, huko baadhi ya miji katika nchi mbalimbali ulimwenguni zikitaka isiruhusiwe kutoa huduma zake kwa sababu ya kile ambacho wanasema ni ukiukaji wa kanuni za usafiri. Na sasa iwapo mzozo mpya utaathiri dhamani ya kampuni hiyo, hilo ni swala kama huu ambalo linatazamwa kwa karibu mno na wachambuzi wa masuala ya kiuchumi ulimwenguni kote.
Tayari ni jambo ambalo kimitandao na kiteknolojia linatia wasiwasi kidogo, kwa sababu sasa ukijiuliza mambo ya app, sasa kama inawezekana wakaingia kwenye server za kampuni yenyewe, basi kuna swali ibuka, je, wanaweza kuingia kupitia app kuingia kwa akaunti za wateja? Sasa halijulikani.
Haijulikani. Na hii ni kampuni, kama huu nikimalizia, ni kampuni ambayo bado inashikilia rekodi ya kampuni za binafsi ambazo zina thamani kubwa dola bilioni 68 za Marekani.
Kampuni kubwa kweli kweli, lakini naye VOA Express haiendi bila muziki. Sasa hivi ni King Kong MC kutoka kule Uganda, kibao tupate.
Ela não foi a galã da vaciçoada. wangu wa Serac, ya darling sugar,
ya darling sugar.
Tukulo nyili la ela na kukwa galanga wa siswala
Siswala, ya
wa siswala Kukulu nji wangu wa Serac, ya darling sugar,
ya darling sugar.
Na manaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki MC King Kong kutoka kule Uganda. Wimbo unajulikana kama Siswala. Siswala kama unaona ukicheza cheza.
Ah, miondoko ya Uganda inafurahisha kweli kweli.
Bila shaka.
Si mchezo.
Bila shaka. Na sasa tukitoka masuala ya muziki, naona tuangalie lifestyle, mambo namna gani. Wajua kama wakati watu wanaketi kwenye meza.
Mm-hmm.
Wewe ukuwa umekaa hapa, unajua umekaa hapa miaka mingi hapa Marekani na unajua kwamba ni jambo ambalo linaheshimiwa sana kifamilia kuketi.
Hasa unajua wakati kama huu, unajua sikukuu ya kesho hapa Marekani, sikukuu ya Thanksgiving.
Naam.
Walikuwa wanasema kwamba watu wanaotumia magari kusafiri kuanzia leo na kesho ni milioni 46 watakaotumia gari kusafiri.
Naam.
Kusafiri watakaotumia ndege ni milioni 22.
Hebu tuzungumzie kidogo swala hilo. Kama unajua Thanksgiving hapa Marekani inaheshimiwa sana. Ni wakati ambapo familia zinakusanyika, iwapo unaishi maeneo ya mbali kama California unakuja mpaka hapa, iwapo familia yako iko hapa DC, iwapo unaishi kule Florida, wajua Marekani ni kubwa. Na sio Marekani tu, ni utamaduni ambao umeadhimishwa kwa miaka mingi katika eneo lote.
Kubwa zaidi hapa Marekani ambao inaonekana kwamba inaguza hisia za wengi, ndio kama zaidi ya Krismasi. Nafikiri kila mtu anataka kutafuta watu wao wale pamoja.
Na sasa pamoja na kukaa pamoja, na najua swala hili tutalizungumzia kwa kina zaidi hapo kesho kuhusu sikukuu ya hapa Marekani ya Thanksgiving. Kule kwetu barani Afrika kuna pia hiyo tabia ya au uzoefu huo wa watu kuketi pamoja na kula na kuonyesha mapenzi kwa familia. Na tusikilize katika lifestyle ambayo imetayarishwa hapa na Amina Chombo, tusikie ni vipi wanaketi kwa meza moja wakiwa familia kuonyesha mapenzi ya kifamilia.
Tunaangalia tofauti iliyopo, jinsi ambavyo wake waliolewa walikuwa wakifanya maandalizi ya chakula mezani wakati wanamwandalia mume, na sasa hivi tunajua kwamba zamani walikuwa wanatumia makawa kufinika chakao. Hapa ni kitu ambacho kiliweza kushonwa kwa ukili ambao umesukwa na chane za ukindu, na ilikuwa chatumiwa kama pambo la nyumbani ama kufunika chakula. Kula kwa sasa wanatumia hotpot. Je, tofauti hii kwa sasa na wakati ule ilikuwa ina faida gani katika kutuliza mume ndani ya nyumba? Niko na kina mama maeneo ya Shimoni ambapo ndio kisima cha Uswahili hapa.
Kama vile yale maandalizi ya hotpot ni mambo yetu tu ya kisasa, lakini muhimu ni uweke kiswala chako vizuri, uweke sinia yako vizuri, weka sahani, kikombe, bakuli. Mume ameenda kazini, akija ushamwandalia, umefunikia kawa, umeliandika vizuri, wewe mwenye tabasamu wa mapenzi pia atakuwa kwa sawa.
Ama kawa alikuwa kuna maneno fulani muandika ama ni kawa tu ile limesinika?
Makawa huwa laandikwa. Poa mpenzi, tulia mpenzi. Habari ndio hiyo.
Mami tofauti kwa watu.
Tofauti yake maana chakula kikiwekwa kwa hotpot kwa baada ya dakika 10 huwa kina harufu. Lakini endapo utakiweka kwenye zile asilia zetu za kitambo, kama utaweka chakula chako umepika saa 6, waweza kukiweka paka usiku, chakula bado kiko sawa. Lakini kwa sasa chakula kikiwekwa kwa mahotpot paka baada ya dakika 10 au saa 1 chakula kina harufu fulani.
Hivi ni kweli kwamba zamani ilikuwa vigumu kwa mume kutoka kwenda kwa mwanamke mwingine kwa sababu maandalizi haya?
Sana tu. Kama mpenzi wako amekuja, umemwandalia kiswala, umemwekea na saa na umepamba chakula vizuri, na akiangalia lile kawa lina maneno matamu, hawezi toka. Hawezi toka kabisa. Lakini sasa hivi mtu ankuja umemwekea mahotpot hapo, ajiachevia mwenyewe hapo kwa meza, haileti show.
Na je, ilikuwa kuna labda jukumu la kwamba wakati huyu mwanamwali aolewa apae vitu kama hivi?
Ukipata lile kawa vitu viko katika stara, na mume akija kama vile lazima kwanza utamwambia bwanangu ondoa kawa, ataondoa kawa, ataweka kando, ndio utamtilia maji kwa jasho, utamnaisha mkono, ataendelea na kula.
Wakati wa harusi tunaona watu wanapoa ma hotpot kuiza, hawapoi makawa kama mnavyosema. Je, bado yapo?
Makawa bado yapo kama kawaida. Zile hotpot ziko na makawa ndio enzi ya yani ndio hasili kubwa zisikosekane katika maada.
Na ndivyo hivyo mambo yalivyo katika lifestyle kama huu.
Kweli kabisa, haya yote akiwa ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Siku ya jana kuna swali tulikuuliza wewe, tukasema ni nini maoni yako kuhusu visa vya udhalilishaji wa kingono vinavyoendelea kuripotiwa kutoka maeneo mbalimbali.
Na kama ilivyo desturi mmejibu kwa wingi. Musa Kasele anasema mimi naona tunahadaiana tu, sheria ibadilishwe, hii haitoshi, na anayemdhalilisha mwenza kingono akabiliwe na shtaka la kujaribu kuua, tuone kama wataendelea.
Basi Fitina Paul wa Katoro Geita Tanzania anasema ni wakati sasa wa sheria za unyanyasaji wa kingono kuwekwa mkazo juu ya watuhumiwa wanaofanya kitendo hicho.
Naye Kiba Kiba akiwa Kigulu TZ anasema hii tabia inakera sana na inadhalilisha pia wanaume. Hebu tujadili tabia, maana sheria zipo lakini tatizo aliishi.
Mbaga Karim Mbaga wa kule Mbezi Dar es Salaam anasema wote watakaobainika kuhusika na udhalilishaji wa kingono wachukuliwe hatua kali kwa mujibu wa sheria.
Na tuwashukuru wote ambao wamechangia na vile vile wale wanaoendelea kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Naona muda unakimbia, wacha tumkaribishe mwenzetu Sandy Shomari atuambie ni nini kinaendelea kutanda katika mitandao ya kijamii. Sandy, kazi kwako.
Asante sana BMJ Muridhi na Harry Sori Kamao, mambo ni safi kabisa kwenye mitandao, mambo ni mengi kweli kweli ya kitanda na kutamba. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, ni habari ya kusikitisha ya kifo cha mwanamuziki wa Marekani maarufu Hugh David Cassidy, ambaye kama mnakumbuka alianza kupata umaarufu wakati BMJ unaangalia televisheni akiwa mdogo sana katika miaka ya 70.
Wakati huo Sunday, wacha nikukosoe, alikuwa na televisheni kwetu. Lakini ndio
unaona. Basi alitamba huyu na kipo, na hapa sasa hivi wanamuita kwamba huyu ndio kama Justin Bieber wa miaka ya 70. Miaka ile alikuwa ni mdogo, anaimba vizuri, anacheza, kwa watu walimpenda sana David Cassidy. Sasa David Cassidy kwa mujibu wa msemaji wake amefariki leo katika hospitali moja huko Fort Lauderdale, Florida, na ni baada ya kuugua kwa muda mrefu. Amefariki akiwa na umri wa miaka 67. Kwa hiyo Mungu lazima alipe pumzi David Cassidy, na atakumbukwa kwa ngoma zake moto kweli kweli. Na kwingineko kwenye mitandao kama una BMJ, kama mlivyoona kwenye WhatsApp huko Kenya, ilikuwa kitambaa maneno mengi kweli kweli. Wakizungumza kwamba mke wa kiongozi cha Wiper Kalonzo Musyoka kwamba ameaga, lakini hiyo ilikuwa ni habari inaitwa fake,
potosha.
Habari ya potosha kabisa.
Manake Kalonzo mwenyewe
ametoa taarifa. Amethibitisha kabisa akisema kwamba mke wake yuko hai, lakini ni mgonjwa lakini yu hai, na akiwataka watu basi wa muombe bi Pauline Musyoka apate kupona haraka
na kujiepusha na habari zingine.
Alafu waachane na hizi habari ambazo si za kweli. Huko Ujerumani wanasema kitibio tangu Oktoba 11 huko nchini Ujerumani. Hai, basi ukiacha huko, kuna mambo mengine kwenye Twitter. Twitter, unajua siku hizo tunaingia kwenye Twitter wanatuma tu vitu vinatambaa. Sasa kama unamkumbuka mchekeshaji wa hapa Marekani, Kevin Hart
kapata mtoto. Mkewe kapata mtoto.
Kevin Hart ameingia kwenye mitandao kwa moja akatoa tweet akielezea mtaji mtoto wake anaitwa Kenzo. Akisema kwamba Kenzo Cash Hart amezaliwa, akiandika pale saa 7:45 za usiku. Hii ilikuwa ni jana kitweet pale, na anasema kwamba huyu kijana ana afya njema kabisa na anatabasamu, na anasema nawashukuru sana 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 kwa sala zenu. Msisahau Kevin Hart alikumbwa na Thorbert kidogo, kama mnakumbuka mnaofuatilia mitandao. Alikumbwa na Thorbert baada ya kumsaliti mkewe, na basi ilipotokea pale mkiwa alikasirika kweli, kwa sababu alionekana kwamba ame mambo ya kuchinja.
Ndio maana moja ya maana tweet hiyo inakuwa na umaarufu.
Naona kile amethibitisha
kwamba naona asante, muda umekwisha kabisa. Msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 za VOA Express. Nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami, na vile vile mwelekezi Aida Isa. Hapa studio nimekuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Kwaheri ya kuonana, tuonane kesho panapo majaliwa.